Edhe Litvinove dhe Kokubaka thonë se nuk kanë pasur asnjë ngjarje të veçantë që i ka shndruar ata nga qytetar të përkushtuar sovjetik në disident. Udhtimi i Litvinovit ka nisur kur ai ka filluar të takojë dhe të flasë me njerëz që janë kthyer nga kampet Gulag pas vdekjes së Josef Stalinit më 1953. Gjykimi i famkeq i shkrimtarëve Juli Daniel dhe Andrei Sinavskaj më 1966 gjithashtu ka luajtur rol të rëndësishëm në transformimin e tij ashtu si edhe të tjerëve që janë bërë disident. Kokubaka me profesion elektricist që mbetet krenar për rrënjët e tij në klasën punëtore thot se informacionet që janë bërë të disponueshme në kohën kur lideri sovjetik Nikita Khrushchev ka nisur politikat destaliniste, kanë çuar në zgjimin e tij politik.
U mija e të bëllë kakamorfë, postipenda, në kaplios informacit.
Me mua ka ndodhur gradualisht, informacionet janë akumuluar dhe si pas ligjit të dialektikës, sasia përfundimisht shëndrohet në cilësi. Kështu ka ndodhur me mua gradualisht. Nga viti 1967 ose 1966, unë kam qenë armiki përkushtuar i regjimit, thot Kokubaka. Proceset shoqërore tani lëvizin më shpejt, pavarësisht përpjekjeve të qeverisë ruse për të kontrolluar të gjitha diskutimet publike. Nuk e dim se sa forcë ka ose sa larg do të shkojë qeveria. Ajo është duke mbyllur të gjitha organizatat e pavarura si Memorial dhe Sakharov, ku njerëzit mund të shkonin dhe të flisnin për historinë ruse dhe arritjet e saj kulturore. Qeveria është duke i mbyllur të gjitha këto, thot Litvinov. Përveç kësaj, ai vënë në dukje se shumë agjent të mundshëm të ndryshimeve kanë zgjedhur të largohen nga Rusia në vitet e fundit. Ky është një zhvillim vërtet tragjik, thot Litvinov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Autoritetet e Kosovës kanë nënshkruar sot në Vjenë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai punëve të brendshme Skënder Hyseni kanë nënshkruar dokumentin që përcakton kufirin e Kosovës me Malin e Zi. Nënshkrimi demarkacionit është konfirmuar edhe nga qeveria në Podgoricë. Disa zyrtarë të opozitës në Kosovë kanë kundërshtuar demarkacionin duke thënë se një pjesë e territorit të Kosovës panto një bazë i takon Malit të Zi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka përgëzuar qeverinë e Republikës së Kosovës për arritjen e katër marrëveshjeve në Bruksel. Këto marrëveshje, të cilat respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, do të përmirësojnë jetën e të gjithë qytetarëve në Kosovë dhe janë fitore e të gjitha paleve. Diskutimet që u lehtësuan nga përfaqësuesia e lartë e BE-s rezultuan me marrëveshjen për energjinë, telekomin, themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe, si dhe për lirinë e lëvizjes në urën e Mitrovicës. Këtë hapa do të forcojnë stabilitetin rajonal dhe do të kontribuojnë në normalizimin e marrëdhënieve me fqinjët e Kosovës dhe do të ndihmojnë Kosovës që të vazhdojë rrugtimin e saj të parafrimit të integrimeve në institucionet euroatlantike, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij austriak Sebastian Kurz kanë nënshkruar sot marrëveshje për bashkëpunim institucional në shkencë, hulumtimarsim dhe në të gjitha fushat e artit. Thaçi i ka thënë homologut të tij austriak se është qenësore që BE sa më parë të nënshkruajë më së anë me Kosovën dhe të rekomandoj liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Kurz në anën tjetër ka thënë se vendi i tij mbetet një avokat i fuqishëm i Kosovës në rrugën e saj drejt BE-s. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka pritur sot në takim shefin e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, Gabriele Meuçi. Ministri Kuçi dhe shefi i misionit EULEX diskutuan fundin e afër të misionit të tanishëm të EULEX-it, si dhe çështjet që ndërlidhen me përfundimin e këtij mandati, me qëllim të mos lejimit të krijimit të zbrastirave në sistemin gjyqësor. Kuçi dhe Meuçi u pajtuan mbi rëndësinë e ndjekjes penale të gjitha krimeve të luftës, korrupsionit dhe krimeve të tjera, pa marrë parasysh përkatësim politike apo etnike të kryerësve, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë. Lëvizja vetëvendosje njofton se policia e Kosovës ka arrestuar tre aktivistë të saj, të cilët si shtuat kanë qenë duke dalë nga zyret e lëvizjes për të shkuar në shtëpitë e tyre. Aktivistët ishin së bashku në makinën të cilën e ndaloi policia. Policia të vetë me justifikim që u ka dhënë ishte: ju keni një laptop me vete dhe ne duhet t'ju dërgojmë të njësia e krimeve kibernetike për t'ju hetuar, thuhet në njoftimin e kësaj partie. Sipas të njëjtit, policia e Kosovës i ka arrestuar edhe 5 aktivistë të tjerë në një makinë tjetër, duke i kontrolluar deri në detajet dhe është duke i mbajtur ende të ndaluar pa asnjë arsyetim, thuhet në njoftimin e lëvizjes vetëvendosje. Bashkimi Evropian do t'ia mbështetje të fuqishme Ballkanit perëndimor në samitin e nesëm në Vjenë, ka njoftuar sot Komisioni Evropian. Siç është paralajmëruar, në këtë takim do të marrë pjesë shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe komisionerët evropian Maroš Šefčovič dhe Johannes Hahn. Mogherini ka thënë se rajoni i Ballkanit përballet me shumë sfida, nga zgjidhja urgjente e problemit të sigurisë dhe migrimit deri te nevoja për të trajtuar problemet ekonomike dhe politike në shumë vende. Takimi BE Ballkani Perëndimor do të jetë rast i rëndësishëm jo vetëm për të diskutuar sfidat aktuale, por edhe për të ardhmen e përbashkët, ka shtuar Mogherini. Rreth 50 njerëz janë gjetur të vdekur në një anije me migrant që është nisur nga Libia. Roja detare Italisë ka thënë se 440 njerëz janë shpëtuar të gjallë. Operacioni i shpëtimit është kryer nga një anije suedeze që punon për agjencinë kufitare të Bashkimit Evropian Frontex. 10 ramira njerëz, shumica nga Lindja Mesme dhe Afrika, kanë marrë udhëtime në përdet me shpresë për të arritur në Evropë. Mbi 2300 migrant besohet se kanë vdekur këtë vit gjatë përpjekjeve për të kaluar Mesdhenjën. Një gazetari dhe një kamerman janë qelluar për vdekje në Virgjinia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Alison Parker dhe Adam Ward nga kanali WWJ janë vrarë mëngjesin e sotëm, derisa kanë qenë duke incizuar direkt një intervist. I dyshuari është identifikuar si Weston Flagana dhe ai me sa duket ka postuar video në sulmit në media sociale. Ai më vonë është kapur nga policia dhe është gjetur me plakë nga armët e zjarrit. Policia ka thënë se ai është shtruar në spital dhe ndodhet në gjendje rreziku për jetë. Autoritetet thonë se ai ka qenë ish-punonjës i këtij televizioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.